Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពហុទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Blinken ចាប់ផ្ដើមជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅមុនកិច្ចចរចាតឹងតែងអ៊ុក្រែនថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅតំបន់ឆកាស៊ីខូខាត មន្ត្រីហាម៉ាស់ថាពួកគេនឹងដាក់អាវុធបើអនុវត្តដំណោះស្រាយរដ្ឋ2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាអូតូលើកពេលវេលាសាវនាការលោកកឹមសុខាព្រោះដាក់ចរន្តអគ្គិសនីលោកទៀវវណ្ណុលស្នើឲ្យអាយកាឥតចាត់រឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះជាការបញ្ចេញមតិតំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារធំធំពីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីការងាររឿងចុះអនុសញ្ញារួមជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអធិដ្ឋាននៅវិហារអ៊ីស្លាមឡូសេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករនីអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់ថូនីប្លីនកិនបានគូសបញ្ជាក់ការចាំបាច់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់និងប្រកបដោយចេរភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងជំនួបជាផ្លូវការលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលនៅទីនោះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាង1000នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Blinken បានធ្វើការចរចាជាមួយលោក Chen Jining លេខាធិការបក Communist ចិនប្រចាំក្រុងសៀងហៃលោក Chen ជាមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកបានកាន់ថាលោកនឹងនិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើងដែលជាការពិតតែប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលស្វាគមន៍លោកប៊ីនកិននៅមហាសាលរបស់ក្រុងសៀងហៃលោកចិនបាននិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថាចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យមានចំណងការទូតមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរមិនដែលរលូនជានិច្ចទេគឺតែងតែមានការបត់បែនតែជាទូទៅការតាក់ទងគ្នានេះបានលូតលាស់ជាមួយការវិវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានជឿននឹងទៅមុខលោកមានកិនធ្លាប់អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយក្រុមនិស្សិតអាមេរិកនិងចិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New York សៀងហៃលោកលីនកិនបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រីកការផ្លាស់ប្តូររវាងពួកនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធុរកិច្ចនៅយុគថ្ងៃប្រហោះលោកលីនកិនបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំធុរកិច្ចនៅឯសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដោយលោកគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលប្រឈមប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាប្រទេសមានសក្តានុពលធំបំផុតពីរក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់រងរបួសនៅក្នុងតំបន់ឆេកាស៊ីអភិបាលតំបន់ឆេកាស៊ីលោកអ៊ីហូតាបូរេសបាននិយាយថារលកនៃការផ្ទុះនិងកំទេចកំទីមីស៊ីលបានធ្វើឲ្យផ្ទះជិត40ខ្នងរងការខូចខាត នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Yevgeny Balitsky មន្ត្រីកម្ពុជាដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ដែលទូតាដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់លោក Balitsky បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Zaporizhia នឹងរួមមានទាំងការវាយប្រហារចំរថយន្តមួយគ្រឿងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមៀរ ហ្សេលេនស្គីបានអរគុណចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយរបស់លើរុស្ស៊ីនិងសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយជាង600លានដុល្លារដល់ប្រទេសរបស់លោកនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុក្រែនការអរគុណនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ្សេលេនស្គីបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃពុធចំពោះការផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់អ៊ុក្រែនលូស៊ីនស្គីបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ដែលដឹងអំពីដំណើរការនៅក្នុងការបង្អាក់ដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដោយមិនចុះញ៉មនឹងលោកពូទីនដែលការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដល់អ៊ុក្រែននូវគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់កលយុទ្ធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលគេស្គាល់ថា ATACMS នេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ VOA របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកវរៈស្នេហ៍ទេ Charles Dis គ្រាប់មីស៊ីលប្លង់ទាំងនេះអាចហោះបានចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រគឺជិតស្មើនឹង2ដងនៃចម្ងាយវាប្រហារដែលមីស៊ីលរបស់អ៊ុក្រែនអាចធ្វើបាន Direct from Washington The Voice of America VOA លោក Khalil al-Haya ដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៃក្រុម Hamas បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាក្រុម Hamas មានឆន្ទៈក្នុងការយល់ព្រមជាមួយនឹងបាត់ឈប់បាញ់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងថាខ្លួននឹងទម្លាក់អាវុធចុះនឹងបដូរទៅជាគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមុនឆ្នាំ1967នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Al-Haya បានលើកឡើងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅចំពេលដែលមានការជប់កៀងរອບខែនៃការចរចាអំពីបົດឈប់បាញ់ប៉ុន្តែមានទំនោរដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនពិចារណាអំពីសេណារីយ៉ូនេះទេអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាថានឹងកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបានប្រឆាំងដោយមានចំពោះតំណាក់ស្ដៅរដ្ឋ2តាក់ទិននឹងចំនួនជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីននេះលោក Al-Haya ដែលតំណាងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងការចរចាពីបទឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតុរគីមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រសរុបចំនួន2លាន3សែននាក់បានជោគកោននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបិទឆ្មក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្លួនត្រៀមលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងនេះនៅភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាមនុស្ស4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រថក្រោះអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសនីជែរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេអំពីការដកកងកម្លាំងអាមេរិកជាង1000នាក់ចេញពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយយូធិននេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអូតូលើកពេលសវនាការលោកកឹមសុខាព្រោះដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីលោកទីវណ្ណុលស្នៅអាយកា អត់ចាត់ការរឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះជាការបញ្ចេញមតិតំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារធំធំពីរដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីការងាររឿងចុះអនុសញ្ញារួមជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអធិដ្ឋាននៅវិហារអ៊ីស្លាមឡូសេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវិក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករកម្មការីនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាអូតូភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចពន្យាពេលសវនាការរបស់មេដឹកនាំនយោបាយយមទាស់លោកកឹមសុខាដោយសារការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីពេលដែលការសួរដេញដោលចាប់ផ្ដើមអ្នកតាមដានយល់ថាតុលាការគួរតែបំពាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងពីព្រោះក្នុងករណីលើកសវនាការទៅកាន់ទៅពេលបន្ទាប់វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាវថោភ្នំពេញបានសម្រេចលើកសវនាការលើកទី7របស់លោកកឹមសុខាក្រមហេតុផលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាសវនាការដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានចូលរួមតាមដានដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាអង្គទូតបរទេសមួយចំនួនផងដែរលោកអាងឧត្តមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅសវនាការត្រូវបានរំសាយថានៅពេលដែលសវនាការចាប់ផ្ដើមនៅនីតិដំបូងសហមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងបាន3ទៅ4សំណួរហើយបំរុងនឹងបន្តទៅសំណួរផ្សេងទៀតស្រាប់តែមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ប្រកាសលើកពេលដែលសារតែដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសាលសវនាការហើយសវនាការរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាជំនួសវិញ
ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើសវនាការឲ្យធំដុំទេដោយសារដាច់ភ្លើងម៉ោង9:20នាទីបន្ទាប់ពីរងចាំហែលកន្លះម៉ោងលោកតុលាការសម្រេចថាលើកពេលសវនាការទៅធ្វើថ្ងៃទី9ខែឧសភាខែក្រោយទៅវិញហើយមុននឹងដាច់ភ្លើងហ្នឹងយើងបានធ្វើសវនាការខ្លីមួយដែរគឺដល់វេនយើងខ្ញុំជាមេធាវីហ្នឹងសួរសំណួរអាដាមកឹមសខាបន្តពីភាកមុនតកតរឿងអង្គហេតុចោតប្រកាសនានា
សវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានបន្តដំណើរការជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងជារឿយៗប្រើពេលយ៉ាងតិចជាង3ម៉ោងប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅមិនដល់30នាទីផងទោះជាយ៉ាងណាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានបន្តសួរសំណួរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនអំពីអំពើក្បត់ជាតិនិងគម្រោងនៃការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេធាវីការពារក្តីបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការបរទេសមួយចំនួនដូចជា NDI និង IOI ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬយ៉ាងណាពីអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះ
សំណួរដែលយើងសួរគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាតើគាត់បានមានគំនិតខុបខិតរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយបរទេសណាដើម្បីប្រឆាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរទេតើតើបរទេសដែលគាត់ធ្លាប់ទំនាក់ទំនងកន្លងមកដូចជាអង្គការ NDI, IOI, USAID តើអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានទំនាក់ទំនងតើក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រឆាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬមួយក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាឡាវថោភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ឃើញថាជាករណីនៃការសិក្សាថ្មីមួយសម្រាប់តុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីយកទៅពិនិត្យមើលនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនឲ្យបញ្ហានេះកើតមានតទៅទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា
កាលណាបើសិនជាមានការដាច់ភ្លើងហើយមិនអាចមានភ្លើងជាប់បានហើយមានការលើកពេលអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់សិទ្ធិឬក៏ការធ្វើដំណើរបើសិនជាសាកសីឬក៏ជនត្រូវចោទដែលបញ្ជូនពីពន្ធនាគារមកដើម្បីសវនាការអីហើយលើកពេលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់មកអីសាកសីត្រូវចូលភ្លឺអីលើកពេលក៏ត្រូវចំណាយពេលផ្សេងទៀតអានឹងវាសិតតែរឿងប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតក៏វាជាការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សម្រាប់ មន្ត្រីចៅក្រមព្រះញ្ញាណគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងដែរព្រោះតែពេលដាច់ភ្លើងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្អុះស្អាប់អីជាដើមណា
យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅក្នុងបាតុភូតអែលនីណូដែលចាប់ពីដើមខែមេសាសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីចេញពីប្រព័ន្ធគប់គង់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណជា 30% បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតប្រភពអគ្គិសនីអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ហើយតាមការផ្ដន់ទានតូននោះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំស្របពេលការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានបន្តទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះដូចជាលោកគង់សភាកូនប្រុសលោកគង់គួមនិងលោកជាពោបានចេញលិខិតសុំការអភ័យទោសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិចំពោះសកម្មភាពកន្លងមកដែលនាំដល់ការកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការឈានដល់ការចោទប្រកាន់និងការដកសិទ្ធិនយោបាយរីការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចោទលោកថានិយាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មាននេះNiki Asia ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយការចូលបំភ្លឺនេះមេដឹកនាំជំទាស់រូបនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្វីដែលលោកថ្លែងនៅប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចូលបំភ្លឺតាមការកោះរបស់តំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលស្នើឲ្យអយ្យការចានចោលពីបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនៅពេលផ្ដោតបទសម្ភាសដល់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាសម្ដីរបស់លោកដែលបានផ្ដោតបទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មាន Nikkei Asiaដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈនោះគឺ 80% ជាពាក្យពិតលោកបន្ថែមថាការថាធិបាយរបស់លោកធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែន
ពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងវាដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាវា 80% ជាពាក្យពិតរបស់ខ្ញុំពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំមែនណា
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំនិយាយការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងណាខ្ញុំសង្កេតឃើញជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាតាំងពីអាដាមធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងមកកាន់តួនាទីហ្នឹងការរឹតបន្តឹងការចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងអ្នកសម្ដែងមតិក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានលើកករណីលោកនីណាក់អីចឹងណាវាកាន់តែអាក្រក់ទៅណា
មេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនោះបានបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយចោលរដ្ឋាភិបាលថាបានដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដើម្បីឃ្លាំមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោក24ម៉ោងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរទើបជាអ្នកដាក់កាមេរ៉ានោះ
ខ្ញុំបានស្នើសូមឲ្យសូមអយ្យការលោកទម្លាក់ចោតការចោតហ្នឹងហើយសូមឲ្យលោកអយ្យការទៅពិនិត្យដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ស្ថានភាពផ្ទាល់នៃកន្លែងដែលគេបានដាំកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលត្រូវបានមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផូសុធាផលនិងលោកមុំច័ន្ទណែតប្តឹងការពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុបារាំងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈ លោកជួងជួងងីមេធាវីការពេក្តីលោកទៀវវ៉ាន់ណុលថ្លែងថាបើតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាកូនក្តីរបស់លោកនាយពាក្យពិតគឺមិនមានកំហុសនោះទេ
កាលណាអ្វីដែលលើកឡើងនៅចំពោះមុខទីសាធារណៈឬក៏អ្វីដែលផ្ដោតបទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានជារឿងពិតវាមិនមានកំហុសទេទោះបីអ្វីដែលជាការពិតលើកឡើងនោះប៉ះពាល់កិត្តិយសក៏ដោយផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែអ្វីដែលលើកនឹងមិនពិតហើយប៉ះពាល់កិត្តិយសទើបមានកំហុស
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផ្លង់សុផលតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបញ្ជាក់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាជាទូទៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលត្រូវខំប្រឹងឆ្លើយដោះបន្ទុកឯមេធាវីរដ្ឋាភិបាលជាដើមបណ្ដឹងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកលោកបានថែមថាចំពោះភស្តុតាងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវជាការពិនិត្យសម្រាប់ដាច់អัยការនិងតុលាការប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយឬពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចេញមតិហើយបើមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងកើតមានទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដោតតម្លៃលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
យើងឃើញថានៅប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យនោះគេមិនដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅរឿងលើរឿងព្រមទណ្ឌទេបាទពីព្រោះថានឹងជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញពីអ្វីដែលគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
មេដឹកនាំសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិដោយមិនមានការភ័យខ្លាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះតំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារកម្ពុជានិងសន្តាគារសូវីតាល់ភ្នំពេញហ្វូគីត្រាបានដាក់ញត្តិពីរច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅក្រសួងកាងារស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកាងារហេងសួរជួយដោះស្រាយភាពរកាំរកូសរវាងបុគ្គលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារទាំងពីរក្នុងការចុះអនុសញ្ញារួមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បុគ្គលិកនិងម្ចាស់សន្តាគារអ្នកសហជីពថាអនុសញ្ញារួមនេះជាចំណុចស្នូលនៃការការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងបុគ្គលិកសន្តាគារធំៗចំនួន2នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរឲ្យពិនិត្យលើវិវាទនិងលក្ខខណ្ឌកាងារដែលកំពុងជាប់គាំងនិងបង្កផលប៉ះពាល់លើអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងបុគ្គលិកមកពីសន្តាគារកម្ពុជាណានិងសន្តាគារសូវីតាភ្នំពេញភូគីត្រាប្រមាណជាង30នាក់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីសហព័ន្ធអឺរ៉ូស៊ីនាទីក្រុងភ្នំពេញបតាមអ្នកសហជីពនៅក្នុងសន្តាគារកម្ពុជាណានិងញត្តិដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបុគ្គលិកបានស្នើឲ្យសន្តាគារកម្ពុជាណាអនុញ្ញាតឲ្យលោកទូចកុសលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានចូលរួមចរចាអនុសញ្ញារួមពីព្រោះវត្តមានរបស់លោកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនៃសន្តាគារកម្ពុជាណាលោកនុតរ៉ានីប្រVOA ថាបុគ្គលិកសន្តាគារចង់បានប្រធានសហព័ន្ធចូលរួមចរចារកផលប្រយោជន៍ជូនពួកគេប៉ុន្តែម្ចាស់សន្តាគារមិនព្រមដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងក្នុងការបង្កើតអនុសញ្ញារួមនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរសូមឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាទុកបង្វល់របស់កម្មករនិយោជិតបុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តាគារកម្ពុជាណារឿងបញ្ហាដែលថាគេអត់ព្រមដេញឲ្យប្រធានសហព័ន្ធចូលរួមក្នុងតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយរោគផលប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលិកបាទ
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាលោកទូចកុសលប្រាប់ VOA ថាភាគីស្ថាគារទំនងបានដឹងពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារកន្លងមកទើបបានជាស្ថាគារមិនចង់ឲ្យមានលោកនៅក្នុងការចរចាបើទោះបីកន្លងមកមេដឹកនាំសហព័ន្ធមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយអនុសញ្ញារួមនេះ6លើកហើយក៏ដោយ
សន្តិគមក៏ដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលការចរចានេះមិនមានវត្តមានខ្ញុំចូលរួមអញ្ចឹងសហជីពនឹងមិនព្រមចរចាទេអញ្ចឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងក៏យល់ហើយហ្នឹងដើម្បីរៀងខ្ទប់កុំឲ្យដំណើរការចរចាកើតណាអាហ្នឹងវាអាចចូលទៅក្នុងបទមួយថាការចរចាមិនមានភាពស្មោះត្រង់បាទគាត់មិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយគាត់មិនចង់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យទៅកម្មករយោចិតហេតុដូច្នេះហើយបានគាត់បដិសេធសមាជិកភាពខ្ញុំ
ចំណែកឯនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលិកនៃស្ថាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រាប្រធានសហជីពស្ថាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រាលោកផាត់សរួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅក្រសួងកាងារថាកម្មករនិយោជកនៅស្ថាគារកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការចរចាទៅលើការចុះអនុសញ្ញារួមរវាងភាគីតំណាងកម្មករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារដែលអាចធានាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជក
យើងដឹងថាក្នុងអនុសញ្ញារួមគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាក់ទងអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រាក់ខែតាក់ទងនឹងសុខសុវត្ថិភាពក្នុងកន្លែងការងារគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានការចុះអត្ថលេខានៅលើអនុសញ្ញារួមទេអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺអត់បានអនុវត្តទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករវាច្រើនហើយផលប៉ះពាល់នោះគឺតាក់ទងជីវភាពពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងជីវភាពដូចជាប្រាក់ខែហ្នឹងក៏ជីវភាពពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណា
បើតាមលោកផាត់សរួនបន្ទាប់ពីបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកាងាររួចមកតំណាងក្រសួងបានសន្យាថានឹងជួយដោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតទៅតាមការស្នើសុំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំពោះករណីរបស់សន្តាគារទាំងពីរនេះមិនមែនជាវិវាទកាងារនោះទេ
ករណីនេះវាមិនមែនជាករណីវិវាទកាងាររួមទេវាមិនតន់ដល់វិវាទការងាររួមដែលចរចាមិនត្រូវក្រសួងទៅបញ្ជូនទៅគណៈសាញាកណ្ដាលហើយ
អ្នកនាំពាក្យរុកនេះបញ្ជាក់ទៀតថាករណីសន្តិការកម្ពុជាណាបតាមគោលការណ៍ច្បាប់សហជីពមូលដ្ឋានត្រូវតែប្រើប្រាស់ទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួបជជែកជាមួយតំណាងនិយោជកនិងថាការទទួលសុំឲ្យលោកទូចកុសលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពមកជជែកជាមួយនឹងភាគីសន្តិការជំនួសនោះគឺវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ទើបធ្វើឲ្យភាគីសន្តិការបដិសេធមិនចរចា VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាគារកម្ពុជាណានិងម្ចាស់គ្រប់គ្រងស្ថាគារ Sofitel បាននៅឡើយទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនយល់ថាវិស័យការងារនៅស្ថាគារបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានៅតែមានការលំបាកច្រើនពីព្រោះបុគ្គលិកខ្លះមិនមែនជាបុគ្គលិកពេញម៉ោងគឺមិនមានប្រាក់ខែប្រចាំនោះទេខណៈខាងស្ថាគារជួលឲ្យមកធ្វើការគិតជាម៉ោងតាមការងារដែលបានធ្វើជំនួសវិញនៅក្នុងករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដូចជាការគំពៀនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាដើមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទដោយប្រយោលពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលមកស្នាក់នៅក្នុងស្ថាគារក៏អាចកើតមានឡើងតែហាក់ដូចជាត្រូវបានគេមិនអើពើពីព្រោះភ្ញៀវត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ដេចដែលនាំចំណូលឲ្យស្ថាគាររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីលូរ៉េ
ការរើសអើងដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សកន្លងមកនេះជារឿយៗមានន័យថាជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃដោយសារជំនឿសាសនារបស់គេវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះមានគោលបំណងលុបបំបាត់គម្លាតនេះលោកអាហាឌីនឧត្តមារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយ៉ាកាតាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយផ្នែកខាងក្រៅមានពណ៌ក្រហមនិងលឿងចាំងចែងនឹងការលម្អបែបចិនអគារនេះនៅទីក្រុងយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចត្រូវបានគេច្រឡំថាជាប្រាសាទសាសនាតៅឬខុងជឺអគារនេះមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាងទំនិញនៅលើផ្លូវឡាវជឺនិងដាក់ឈ្មោះតាមលោកឡាវជឺស្ថាបនិកសាសនាតៅដែលត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងលទ្ធិខុងជឺប៉ុន្តែនេះគឺជាវិហារឡាវជឺដែលជាកន្លែងអធិដ្ឋានរបស់ជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺជាគំនិតរបស់អ្នកជំនួញកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើមកំណើតចិនលោកជូនូចាចានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកបានបង្កើតមូលនិធិហាជីការឹមអុយដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ជនជាតិចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Nagachi ដែលជាអ៊ីម៉ាំនៃវិហារអ៊ីស្លាមឡាវជឿបាននិយាយថា
ជនជាតិចិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាណានិគមរបស់ហូឡង់និងឯករាជ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាមានគម្លាតរវាងជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិចិននោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Unisius here ចង់លុបបំបាត់គម្លាតនេះ
នៅឆ្នាំ1965ជនជាតិចិនត្រូវបានគេសន្មតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីសនឹងត្រូវបានគេដៅគោដៅដើម្បីបោសសម្អាតបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យគុបកម្មនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ1998ក៏បានដៅគោដៅទៅលើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំណត់ចិនផងដែរជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នមានប្រហែល 3% នៃចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឥឡូវខ្លះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិហើយលទ្ធិខុងជឿត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ប្រជាជនជនជាតិចិននៅតែមានលោកអាលីខារឹមអ៊ុយដែលជាប្រធានមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងវិហារឡាវជឿបានថ្លែងថា
បាយ៉ាងកាន់សែននេះកតូរណាន់ជីណាទូយូតូរណាន់ឡាហេតឥណ្ឌូនេស៊ី
គ្រួសារខ្ញុំបានកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់7ជំនាន់មកហើយប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែត្រូវបានជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែទម្រង់ភ្នែករបស់ខ្ញុំវាខុសពីជនជាតិអារ៉ាប់ដែលទើបនឹងមកដល់ថ្មីដែលប្រហែលជាមិននិយាយភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានការគោរពដោយសារពួកគេមានសាសនាដូចនឹងសាសនារបស់ជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ី
ក្រោយសាងសង់វិហារឡាវជឿនៅទីក្រុងហ្សាកាតាមកមូនីធីហាជីការឹមអ៊ុយបានសាងសង់វិហារអ៊ីស្លាម2ទៀតនៅក្នុងខេត្ត West Java ក្បែរនោះលោកអេកូថេនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតចិនវ័យ67ឆ្នាំឧស្សាហ៍អធិដ្ឋាននៅវិហារឡាវជឿលោកថាធនធាននៅវិហាររបស់សហគមន៍ចិននេះមានតម្លៃណាស
់ Mayoritas Masjid di Jakarta
វិហារអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅទីក្រុងហ្សាការតាមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកអ្នកចូលសាសនាថ្មីទេដូច្នេះមានវិហារមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់អ្នកចំណូលថ្មី
វិហារឡាវជឿមានការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលបង្រៀនដោយជនជាតិចិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមរួមទាំងអ្នកដែលចង់ដឹងអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណចិនរបស់ពួកគេនៅពេលកាន់សាសនាថ្មីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកហ៊ីណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាស្រង់ត្រាជាវើខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់កម្មករកម្មការិនីនាងកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជាបាទ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងខែមេសានិងឧសភានេះសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រការកើនឡើងកម្ដៅតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះហើយតើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មករកម្មការិនីទាំងនោះសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនវិទ្យការបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងទីរបអាមែនតើទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងខែមេសាជាពិសេសចាប់ផ្ដើមពាក់កណ្ដាលខែ3ខែ4នេះជាទូទៅមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែរងសម្ពាធពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថែមទៀតអញ្ចឹងកម្ដៅនេះគឺមិនខុសពីប្រទេសលីលីនៅក្នុងតំបន់ទេគឺកម្ពុជាក៏ក្តៅខ្លាំងដែរហើយបើតាមក្នុងរោងចក្រសក្ដិសសម្រាប់សង់ប្រើយើងមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយជាក់លាក់ទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរោងចក្រអំពីកម្ដៅនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅការរាយការណ៍មួយចំនួនពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងលោកបានរាយការណ៍មកថាមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសក្ដិសខ្ញុំគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកម្មករកម្មការនេះលោករាយការណ៍មកគឺគាត់ផ្អែកលើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដែលគេតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងរោងចក្រ ជាស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពគឺជាច្បាប់ដែរគឺតម្រូវឲ្យរោគចាក់សាគ្រេះហ្នឹងដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទៅតាមរោគចាក់សាគ្រេះរបស់ខ្លួនដើម្បីបើសិនជាកម្ដៅនឹងឡើងទៅដល់37អីហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមមានវិធានការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្ដៅនេះតាមស្តង់ដារនិយាមសុខភាពឬក៏សុខភាពសុខភាពហ្នឹងក៏គេតម្រូវឲ្យមានការកត់ត្រាជាប្រចាំដែរពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលរសៀលអីហ្នឹងដើម្បីតាមដានកម្ដៅបើសិនជាកម្ដៅនេះឡើងខ្ពស់លើសពី37ហ្នឹងហើយគឺគេតម្រូវឲ្យរោគចាក់សាគ្រេះហ្នឹងគឺមានដាក់ការដាក់នៅប្រព័ន្ធគេហៅ cooling system ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅពេកព្រោះកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករហើយចំណុចមួយដែលយើងឃើញបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់វិការមកហ្នឹងគឺថាកម្ដៅមាន38 39ឬដល់40អីក៏មានដែរនៅរោគចាក់ខ្លះបើដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាអានេះគឺរោគចាក់ខ្លះមួយចំនួនតូចទេខ្ញុំខាងសង្កលយើងអត់មានព័ត៌មានពីរោគចាក់ទូទៅទេអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញរោគចាក់មួយចំនួនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគឺរោគចាក់មួយចំនួនលោកអត់បានបើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏កង្ហារអីនៅក្នុងអបអពកកង្ហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេហើយប្រព័ន្ធនិយមសុវត្ថិភាពសំដៅអាកូលីកស៊ីស្ទឹមហ្នឹងចំហាយទឹកក៏អត់បានពាក់ដែរនៅពេលដែលមានការត្អូញត្អែខ្លាំងអំពីកម្មកតឃើញរូបភាពមួយខ្ញុំឃើញកម្មកតលោកថតឲ្យហ្នឹងគឺរោងចក្រគាត់ដាក់អាកង្ហារចំហាយទឹកមួយដែលយើងដាក់នៅខាងក្រៅមានធុងមួយហើយកង្ហារពីលើហ្នឹងដាក់នៅលើពិដានអានេះគឺជាចំណុចមួយវាអត់ចំស្តង់ដារទេហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែដែលទៀតរូបភាពហ្នឹងគាត់ជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផ្សេងទេមិនមែនមានន័យថាយើងអាចយករូបភាពហ្នឹងទៅរោងចក្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធអនទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ដែរវាជាទឹកបតាឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងឃើញមានបងប្អូនកម្មការនេះសន្លប់ហើយខែ4ហ្នឹងគឺជាចំនួនតួលេខដែលសន្លប់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញព័ត៌មានអំពីកម្មការនីឬក៏កម្មករសន្លប់នៅក្នុងតាមបណ្ដារោគចាក់សាគ្រេះទេវាអាចថាមានមួយពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការរាយការណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏ចំណុចទី1ចំណុចទី2អាចថាក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺការងារថែម៉ោងនៅតាមបណ្ដារោគចាក់ទូទៅមិនសូវជាសម្បូរខ្លាំងដោយការជំនន់មុន COVID-19 ឬក៏មុនដែលសាភិបរិបទេដកប្រព័ន្ធអគ្រោះពន្ធ 20% ទេអញ្ចឹងអាចថាវាមានចំនួនការងារតិចដែលធ្វើឲ្យកម្មករនឹងគាត់មិនសូវជាទុនខ្លាំងពេកបន្ថៃគាត់អាចប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនឹងខ្លះតែធ្វើឲ្យមិនមានព័ត៌មានណាមួយដែលផ្សាយថាមានការសន្លប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាគ្រេះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំក៏សង្កត់កន្លងមកបាទអរគុណ
ចា៎អរគុណលោកមុនដុល្លារលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកណ្ដាលកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រឯជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករកម្មការនីលោកអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនរណាខ្លះឬក៏កម្មករកម្មការនីប្រភេទណាទៅដែលប្រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះចា
៎យើងឃើញនៅរោងចក្រដែលមានយើងសិក្សាអំពីប្រភេទរោងចក្រមានរោងចក្រសម្ភារៈមានរោងចក្រដេកស្បែកជើងរោងចក្របោកគក់ហើយនឹងរោងចក្រផលិតអាហារអីឡាក់ណាណានៅក្នុងរោងចក្រនីមួយៗវាមានផ្នែកខ្លះគេអាចរក្សាកម្ដៅហ្នឹងឲ្យវាទាបវាអាចថាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាអត់មានទេដឹកឡើងទៅរោងចក្រសម្រាប់ plastic ម្ហូបអាហារហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចគេដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាជាក់កកបកសាច់អីចឹងដែរប៉ុន្តែដឡៃរោងចក្រដេកស្បែកជើងគឺជារោងចក្រដែលមានហានិភ័យពោះដោយសារអីដោយសារតែគេត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យកៅហ្នឹងកុំឲ្យកកបកកទៅវាខូចគុណភាពកៅគេនៅពេលដែលបិទស្បែកជើងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងនេះទាំងក្លិនកៅទាំងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺគ្នារងគ្រោះខ្លាំងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរវិជ្ជការវិញថាតើអ្នកណារងគ្រោះជាងគេតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងលានអ្នកជាងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈពាក់ដេរស្បែកជើងហើយនិងផលិតផលទូទៅណានេះ 85% ជាស្ត្រីហើយជាការពិតណាស់គឺមានស្ត្រីពុះធំក៏លោកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាគ្រឿងដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុហប់ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់នោះគាត់ អាចនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារសុខភាពគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រួតខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់មានទីរក់នៅក្នុងនឹងដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងទៅលើជីវិតមួយទៀតដូច្នេះអ្នកដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទៅលើអាកាសធាតុទៅលើអីហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីធម្មតាហើយនឹងបរោះហ្នឹងអត់រងគ្រោះទេគ្រាន់ថាដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកត្រូវការចំណាយថាមពលខ្លាំងដើម្បីរ៉ាប់រងនៅសុខភាពគោរបស់គាត់បាទអត់ទាំងហ្នឹងដែលគេតម្រូវឲ្យមានគេហៅថាស្តង់ដាសុខភាពសុខភាពហ្នឹងតាំងពីរឿងក្លិនតាំងពីរឿងការកម្ចាត់ទូលីមានឧបករណ៍ការពារមិនឲ្យមានការប្រើជាតិគីមីណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់កាប់កោចិត្តហើយក៏ដូចជាកម្ដៅជាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងគេថាគឺគេតម្រូវឲ្យកម្ដៅហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពីសីតុណ្ហភាពណាមួយទៅតាមផ្នែកមួយមួយណាហើយកម្ដៅកាលណាលើសខ្លាំងគឺមានការប្រកាសអាសន្នហើយហើយគេត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យមានការតាមដានកម្ដៅឬក៏សីតុណ្ហភាពជាប្រចាំបាទ
អគុណលោកដុល្លារលោកដុល្លារមុននេះមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានហើយនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនឹងអត់មានជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានកង្វះខាតអ្វីខ្លះទៀតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុដែលកំពុងក្តៅខ្លាំងហើយដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថាកម្ដៅនឹងអាចឡើងរហូតដល់ទៅជាង40អង្សាសេ
តាមពិតទៅនៅតំបន់រោងចក្រនីមួយយើងឃើញថាជាការដាក់តំបន់សង្កសីហើយមិនមែនជាប្រភេទអ៊ីសឡង់ទេមិនមែនជាប្រភេទសង្កសីដែលទប់កម្ដៅខ្លះទេប៉ុន្តែជាសង្កសីលាតតែម្ដងហើយតំបន់អាគារនីមួយៗហ្នឹងខ្ញុំអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញបានគឺมันជាខ្ពស់ទេពីដានរឿងពីដានកម្ពស់ណាកម្ពស់ពីដីទៅដល់ពីដានហ្នឹងគឺมันជាខ្ពស់ទេហើយនៅពេលដែលកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺងាយណាស់ងាយនឹងទទួលនៅកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយយើងឃើញមានរោងចក្រខ្លះលោកបំពាក់នៅកង្ហារបូមខ្យល់ធំធំដែរប៉ុន្តែទំនងជាអានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជែកជាមួយនឹងខាងរោងចក្រសក្ដិតែម្ដងរោងចក្រខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមតាមការដែលលើកឡើងរបស់កម្មករក៏នៅតែអញ្ចឹងរោងចក្រខ្លះតែបើថាបំពាក់កង្ហារបូមខ្យល់ចេញនឹងធំធំមែនក៏ប៉ុន្តែអត់បានបើកទេនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងស្តង់ដាសុខភាពសុខភាពហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបើកទ្វារគឺតម្រូវឲ្យបើកកង្ហារបូមខ្យល់នឹងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលពួកមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអាគារណាអញ្ចឹងហើយបានគេតម្រូវឲ្យមានការបើកទ្វារមានការបើកកង្ហារបូមខ្យល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលអត់ថប់ក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រខ្លះគាត់អត់បើកដោយសារគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅចំណាយពួកកណ្ដាលបើកកង្ហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យចំណាយថ្លៃភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលមានការលើកឡើងថាថ្លៃភ្លើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺតម្លៃខ្លាយថ្លៃពោះជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលប៉ុន្តែតម្លៃភ្លើងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺការលើកឡើងរបស់ខាងរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងអំពីតម្លៃភ្លើងមិនត្រូវជា head poll ឬក៏ជាលេសក្នុងការមិនបើកកង្ហារបូមខ្យល់អស់ហ្នឹងទេរឿងទី3ដែលខ្ញុំសង្កត់ឃើញដែររោងចក្រខ្លះគឺអត់ទាន់បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system ហ្នឹងទេបាទប្រព័ន្ធចំហាយទឹកហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ទេហើយនៅបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងនៅពួកបីក្តៅនឹងក្តៅក៏គាត់មិនបានបាញ់ទឹកអីដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅហ្នឹងដែរក្រៅពីហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធការពារសុខភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាធូលីនៅតាមរោងចក្រដូចជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចម្រោះទឹកស្អុយនៅពេលដែលទឹកហូរចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងបន្លាយទឹកជុំវិញសហគមន៍ហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងទៅមើលម្ដុំទឹកថ្លាយើងទៅមើលម្ដុំស្ទឹងទឹកថ្លានេះគឺទឹកស្ទឹងអស់ហ្នឹងក៏ដបងឡើងគឺស្អាតល្អផ្លូវជាតិលេខ4អញ្ចឹងដែរនៅតាមបន្លាយទឹកផ្លូវជាតិលេខ4ពេលដែលប្លុកដែលមានរោងចក្រហ្នឹងគឺរោងចក្រយើងអត់ទាន់បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធចម្រោះគេហៅថា water treatment ហ្នឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនទៅពង្ហូរចេញហ្នឹងពលធម្មតាទឹកចេញពីរោងចក្រវាមានជាតិពុលខ្លះវាមានជាតិគីមីកន្លែងបោកអ៊ុតខ្លះកន្លែងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកហ្នឹងពង្ហូរចេញមកវាមិនប៉ះពណ៌ទៅដល់ជីវិតរបស់មនុស្សក៏ដូចជាសត្វពាហនៈសត្វមច្ឆាអីនៅជុំវិញនឹងឯងបាទនៅស្រុកយើងខ្ញុំឃើញនៅមានកង្វះខាតច្រើនចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទៅដល់ ពេលដែលក្តៅនឹងទៀតសោតក៏ភ្លើងក៏កាន់តែឡើងអញ្ចឹងទៅរោងចក្រមួយចំនួនខ្លាចនៃចំណាយភ្លើងច្រើនគឺមិនសូវបានជាក្តៅហើយគាត់អត់បានបើកកង្ហារទៀតគាត់បើកតែនៅពេលដែលមានភ្ញៀវទៅទីអាហ្នឹងដែលជាការលើកឡើងរបស់កម្មកកម្មការនេះកន្លងមកបាទ
ចាអរគុណលោកនុនដុល្លារលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬប្រធានបទការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលចា៎នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគណៈដែលកម្ដៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការរាយការណ៍អំពីការត្អូញត្អែរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនអំពីផលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងហើយមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅមានកង្វះខាតនៅក្នុងការចាត់ចែងវិធានការផ្សេងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅនេះយ៉ាងណាក្ដីនៅកាលពីដើមខែមេសានេះគឺនាងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងកាងារបានចេញជាសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗនោះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅដោយក្នុងនោះគឺត្រូវបើកទ្វារបង្អួចទាំងអស់ឬក៏បន្ថែមកង្ហារបញ្ចេញខ្យល់ឬក៏បឺតខ្យល់ចេញក្នុងអាគារធ្វើការអីជាដើមតើរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅតាមរោងចក្រនីមួយៗនោះនៅតែបន្តខ្វះខាតការអនុវត្តដោយដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងកាងារបណ្ដាលឬក៏យ៉ាងមិនបិញលោកដុល្លារ
តាមពិតទៅអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងហ្នឹងគឺជាស្តង់ដារកំណត់ក្នុងច្បាប់រួចហើយអញ្ចឹងណាហើយរោងចក្រសហគ្រាសមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំស្តង់ដារឬក៏នយមសុខភាពសុខភាពទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នឹងធានាថាកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពឬក៏មានស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពហ្នឹងបើទោះជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញក៏គេកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅនិយមសុខភាពដែរសម្បីតាទី20សម្បីតាមានកន្លែងដែលអាចទៅប្រជុំជួគ្នាបានហើយមានការបង្រៀនមនុស្សឬក៏បង្រៀនកម្មកកម្មការងារកម្មការនីនឹងឲ្យរត់ចេញពីអគីភ័យលាក់លាក់មានឧបករណ៍គេហៅថា PPE Personal Protective Equipment ណាគេហៅថាឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពតខ្លួននឹងដូចស្រោមដៃដូចមួកដូចម៉ាស់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា PPE គឺមានការកំណត់អីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាច្បាប់មានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការត្រួតពិនិត្យឬក៏អត្តការកិច្ចច្បាស់លាស់ទេហើយបើសិនជាការធ្វើអត្តការកិច្ចហ្នឹងគ្រាន់តែចុះទៅយកលុយគេទេឬមួយក៏គ្រាន់តែចុះឲ្យមានវត្តមានទេអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលក្រសួងលោកចេញសេចក្តីណែនាំនេះវាជាការរំលឹកមួយវាជារឿងមួយល្អហើយដែលរំលឹកឲ្យប្រជាសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគិតគូរអំពីសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករយុចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទូរនីតិអត្តកាការងារនឹងនៅពេលដែលលោកចុះទៅបើសិនជាអត់ឃើញមានការបំពាក់ឧបករណ៍ដូចជាកង្ហារបឺតខ្យល់អត់មានបើកទ្វារនៅពេលធ្វើការអត់មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system ចំហាយទឹកហើយជាពិសេសគឺក្រសួងត្រូវគិតទុកជាមុនណាហើយដូចជាយើងដឹងថាខែ3ឬក៏ខែ4ត្រូវតែក្តៅហើយខែ5នេះក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងក្រសួងត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពនេះឲ្យបានមុនកុំឲ្យចាំដល់ពេលហើយចាំពេលដែលមានគេរិះគន់ហើយបានយើងចេញសេចក្តីណែនាំអីអាហ្នឹងគឺបើគាត់តែសេចក្តីណែនាំទៀតសោតហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់នេះដែរព្រោះអត់ទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរតោះតែមានការចុះធ្វើអត្តការកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់
នេះខ្ញុំសូមងាកទៅពលករខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្តិចជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដែលមានពលករកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្នាក់នៅហើយនឹងធ្វើការងារច្រើនជាងគេនោះដោយសារតែប្រទេសថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែរងនឹងការកើនកម្ដៅផងដែរតែលោកមានជ្រាបទេថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅនេះបែបណាខ្លះដែរចា
៎អ្វីដែលខ្ញុំដឹងពលករខ្មែរយើងនៅថៃនេះគឺមែនតើទៅនៅរោងចក្រសហគ្រាសនៅថៃនេះគឺគេមានប្រព័ន្ធចំហាយទឹកអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺតដែលទៀតរឿងប្រព័ន្ធគេហៅថា occupational safety system នេះប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពនេះគឺតម្រូវជា global ជាសកលដូច្នេះរោងចក្រសហគ្រាសណាបើសិនជាចង់ បើកអាជីវកម្មគឺត្រូវមានកំណត់ស្តង់ដារសុខសុវត្ថិភាពនឹងជាសកលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងថៃនេះគឺគេដើរមុនយើងនៅរោងចក្រសក្តិខ្លះគេមានបំពាក់នៅក្រៅពី cooling system ពាក់ពីប្រព័ន្ធចំហាយទឹកគេបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់នៅកន្លែងធ្វើការគេដូចជារោងចក្រផលិតមីរោងចក្រធ្វើម្ហូបអាហាររោងចក្រសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនហ្នឹងក៏គេមានដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេដាក់cooling system របស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្នែកខ្លះគេអាចដាក់បានទេពួកដែលដូចជាចំហុយម្សៅមីដូចជាកន្លែងស្លោតដែកអីហ្នឹងគឺថាវាក្តៅហើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលក្តៅដូចខ្ញុំជំនាញគេកំណត់ស្តង់ដារកម្ដៅគេអត់ឲ្យលើសពី37អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាវាក្តៅខ្លាំងបើសិនជាកម្មកកកម្មការនេះគាត់ធ្វើទៅក្តៅខ្លាំងលោកអាចចុចប៊ូតុង alert គេកាលណាគេចុចប៊ូតុង alert ឲ្យគឺកន្លែងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើកម្ដៅហ្នឹងហើយបាទហើយតដែលទៀតគឺគ្រប់ទីតាំងផ្នែកផ្សេងៗគឺគេតែងតែដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅគេហៅតាម1ម៉ែត្រហ្នឹងបាទហើយគេតាមដានឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកនេះគឺអត់ទាន់មានរបាយការណ៍មួយថាកម្មករឬក៏ពលករខ្មែរឬក៏ពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាគ្រឿងថៃហ្នឹងទទួលអាចថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសន្លប់ដោយអីដោយសារកម្ដៅហ្នឹងទេតែប៉ុន្តែនៅស្រុកថៃក៏ក្តៅដែរក្តៅ40 41ដូចយើងអញ្ចឹងគាត់ថានិយមសុខភាពរបស់គេអាចដូចជាគេធ្វើទៅច្បាស់ជាងយើងហើយមួយទៀតតម្លៃថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកនៅស្រុកថៃក៏គេយ៉ាងធូរជាងយើងដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យនយោជកមួយចំនួននោះពិបាករហ័សផលក្នុងការដែលខ្លាចចំណាយខ្ពស់អីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការដែលខាងខ្ញុំក៏សង្កត់ប្រឡងមកហើយក៏មានការរៀបការកឡំអពីខាងក្រមការងារក៏ដូចជាពលករយើងដែលធ្វើការតាមបណ្ដារោគចាក់សាគ្រេដែរ
ចា៎អរគុណលោកមុនតូឡាត្រឡប់មកកម្មកកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាពួកគាត់គឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតែអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងលើពួកគាត់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការ
ខ្ញុំឃើញកម្មកយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់សូវយល់គាត់ដែរកដៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែពាក់អាវវិញក្រាស់ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្លាចខ្មៅខ្លាចអីខ្ញុំថាបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគួរតែរកអាវណារៀងស្រាលរៀងស្ដើងដែលពាក់ទៅវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនក្តៅពេកអានឹងចំណុចបន្ទាប់បន្សំប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងគួរតែពាក់នៅឧបករណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើងដូចជាបើសិនជាកន្លែងការងារនឹងវាមានទូលីមានអីគេចែកម៉ាស់ចែកអីយើងគួរពាក់ម៉ាស់ទៅហើយចំណុចទី3រឿងដែលសំខាន់មួយទៀតត្រូវតែហ៊ានរីកាទៅខាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអត្តការកិច្ចអត្តការការងារទាំងខាងអ្នកសុខង្កេតខាងអង្គការ ILO ឬក៏ធម្មភីរោងចក្រកណ្ដាលភាសាហ្នឹងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងបាយើផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលបើសិនជារោងចក្រណាមួយលោកអត់បើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏បំពាក់នៅប្រព័ន្ធចំហាយទឹកសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្ដៅទេយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបការបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខរៀបការដោយមានអត្តសញ្ញាណក៏យើងគួរតែធ្វើដោយ anonymous ឬគួរតែធ្វើដោយលាក់មុខទៅក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ទីតាំងប្រាប់មានរូបថតមានអីច្បាស់លាស់ហើយបើមានសក្តិភពដែលគាត់អាចតំណាងឲ្យយើងបានយើងគួរតែលើកបញ្ហានេះឲ្យសហជីពយកទៅជជែកជាមួយនឹងខាងភាគីរោងចក្រសាគ្រាសពេលខ្លះទៅប្រហែលជាអាចតកែធំហ្នឹងគាត់អត់ដឹងដែរមែនតើទៅតោះតែយើងរៀបការប្រាប់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានខ្ញុំថាកម្មកកកម្មការនេះគឺអ្នកដែលនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់បើសិនជារោងចក្រហ្នឹងបើកកង្ហារបូមខ្យល់តែថ្ងៃដែលភ្ញៀវមកទេគាត់គួរតែមានសេចក្តីក្លាហានរៀបការប្រាប់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្រៅពីហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកវិសាទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះខែក្តៅនេះគឺយើងស្ងួតទឹកអស់ពីខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកមុនតុលាជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការកើនកម្ដៅ
ទី1ខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យចុះធ្វើអត្តកាលកិច្ចពិនិត្យមើលថាតើរោងចក្រសហគ្រាសនឹងបានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅហើយបើសិនជាមិនទាន់មានទេត្រូវតម្រូវឲ្យរោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងបំពាក់ឧបករណ៍ចំហាយទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅឡើងវិញហើយទី2ត្រូវចុះអត្តកាលកិច្ចជាប្រចាំហើយត្រូវការពារទៅដល់កម្មករកម្មការនេះណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការរីកាក្នុងករណីរោងចក្រណាមួយលោកមានប្រព័ន្ធឲ្យដូចជាមានកង្កែបបំខ្សលមានអីហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអត់បើកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ត្រូវតែមានការការពារដល់កម្មករបើសិនជាអត់មានការការពារដល់កម្មករកម្មការនេះទេលោកក៏មិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ដែរហើយទី3គឺយើងពិនិត្យមើលមិនមែនតែរឿងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏ចំហាយទឹកឬក៏កង្ហារបូមខ្យល់អីទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការបំផ្លាញបរិស្ថានផងដែរបើសិនជារោងចក្រសក្តិហ្នឹងអត់មានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកសម្រាប់ការពារបរិស្ថានទេយើងគួរតម្រូវនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាត់បង្ខំឲ្យរោងចក្រសក្តិនានាហ្នឹងគោរពតាមនិយមស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករផងហើយនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងផងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកមុនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដាក់ចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងដែរ
តោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសំណុំរឿងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមេធាវីដែលតំណាងឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភៀសយាមនៅថៃប្រហែលនេះនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសប្រមទនសម្រាប់ទង្វើដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តនៅពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីសំណុំរឿងក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនេះមានការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់មិនធម្មតាលោកត្រាំគឺអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024លោកកំពុងទាមទារថាលោកមានអភិឯកសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានគប់គិតគ្នាដោយតាមបទអ ுக ្រិតដើម្បីផ្ដួលរំលំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនោះត្រូវបានផ្អាកសិនដោយរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឬការទាមទារអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកត្រាំការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចអនុញ្ញាតឲ្យការកាត់ក្តីនោះប្រព្រឹត្តទៅមុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខណៈដែលការពន្យាពេលអាចរារាំងការកាត់ក្តីនោះមិនឲ្យកាត់ឡើងតទៅសោះប្រសិនបើលោកត្រឹមឆ្នះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយដំណោះស្រាយនេះសំណុំរឿងនៅតែរងចាំនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាវាអាចទៅរួចដែលលោកអាចបញ្ជាក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យតំណាក់ចោលការចោទប្រកាន់ការវិភាគថ្មីមួយអំពីស្ថានភាពនៃការសេកលៀនសកលរកឃើញថាសង្គ្រាមការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការទង្គុកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនមានការសេកលៀនធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យអន្តរាយដល់សមត្ថភាពដែលមានការពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030ដោយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយការផ្សាយគុតការពីថ្ងៃពុធរបាយការណ៍សកលឆ្នាំ2024អំពីវិបត្តិស្បៀងអាហាររកឃើញថាមនុស្ស281លាន600សែននាក់ឬ 21.5% នៃមនុស្សត្រូវធ្វើពិភាកកាលពីឆ្នាំ2023ប្រឈមនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសនិងដែនដី59ដែលមានវិបត្តិម្ហូបអាហារ
ប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com សូមអរលោកអ្នកដែលតាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA បានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។